Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 10 janare 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve, por pa Mitrovicën. PDK-ja prin para LDK-s. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian kanë vlerësuar se zgjedhjet më 12 dhjetor dhe më 9 janar në Kosovë nuk përkojnë me standardet ndërkombëtare. Ekspertët në Prishtinë kanë shqetësime se mosformimi i institucioneve do ta fusë Kosovën në krizë buxhetore. Në Shkupë shënuan 20 vjetori demokracisë parlamentare në Maqedoni. Papa Benedikti 16 ka kërkuar që qeveritë të bëjnë më tepër që të krishterët ta praktikojnë besimin e tyre pa diskriminim ose dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kolcesh në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve, por pa Mitrovicën. Si pas këtyre rezultateve, PDK-ja prin para LDK-s vetëvendosjes AK-s dhe AKR-s. Rivotimet në Mitrovicë do të mbahen me 23 janar. Ndërkohë, me gjithë paregullësitë e vërejtura nga ana e vëzhguesve vendës dhe ndërkombëtar, në rivotimet e djeshme në 5 komuna, KQZ-ja këmbëngul se përgjithsinë për këtë e bartin ata që udhëheqin procesin në terren. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës në nivel vendi pa Mitrovicën ka fituar 32.0%, Lidhja Demokratike e Kosovës 24.7%, Vetëvendosja 12.6%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 11.2%, Alianca Kosova e Re 7.3%, ndërsa Lidhja Demokratike e Dardanisë dhe Fryma e Re nuk kanë mundur të kalojnë pragun zgjedhor me që secila ka marrë nga 2.2%. Kryetarja KQZ-s Valdete Daka tha se është e pamundur të dilë tashmë rezultatet përfundimtare, ndërsa bëri të ditur se rezultatet preliminare të publikuara sot kanë përfshirë edhe votat e rinumruara.
Po, na nuk mund të dalim me rezultatet të pjesshme, po do të dalim me rezultatet për, sepse ajo në kupton që na duhet të dalim edhe me rezultate për kandidat, mirë po, do të dalim me rezultate atëherë kur t'i kemi të gjitha rezultatet edhe për Mitrovicën, edhe rezultatet e rivotimit të djeshëm, sepse rezultatet e rivotimit të djeshëm ende nuk janë futë në sistem.
Daka bëri të ditur se në rivotimin e djeshëm PDK-ja ka fituar në Skënderaj, Drenas, Malishev dhe në Lipjan, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar në Deçan. Pritet që i tërë procesi zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 12 dhjetorit të përfundojë pas rivotimit më 23 janar në Mitrovicë, rivotim ky që pason vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, e cila pati vendosur që në 24 qendra votimi të përsëriten zgjedhjet për shkak të parregullsive. KQZ-ja vendosi që zgjedhjet të përsëriten në tërë komunën.
I tërë procesi pritet të përfundojë pasi që të kryhet rivotimi në Mitrovicë dhe të priten afatet ligjore për ankesa eventuale dhe besoj që përfundimisht kjo është fundi i këtyre zgjedhjeve.
Sikur zgjedhjet e 12 dhjetorit ashtu dhe rivotimi i djeshëm në 5 komuna është kritikuar nga vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar, edhe në KQZ pranojnë se ndër parregullsitë që i kanë evidentuar ka qenë ndërprerja e energjisë elektrike, votimi familjar, presioni ndaj komisionerëve, por Valdete Daka thotë se KQZ-ja nuk e bart përgjegjësinë për parregullsitë që ndodhin në terren.
Jo, sepse nuk askund nuk është që KQZ-ja është fajtore për këtë, apo është përgjegjësi e KQZ-s, është përgjegjësi e asaj që ka ndodhur në terren, sepse sa i përket raporti nuk thot se zgjedhjet nuk janë organizuar ashtu siç është dashur, po ajo që ka ndodhur në terren i takon atyre që e bajtin procesin në terren.
Që nga viti 2009 Kosova është duke kaluar nëpër procese të përsëritura zgjedhore. Zgjedhjet lokale të 2009-s u përcollën me parregullsi të evidentuara nga subjektet politike për çdo zgjedhje të përsëritur në disa komuna. Procesi nuk u përmbyll deri në vitin 2010, kur edhe u mbajtën në zgjedhjet parlamentare për të cilat po ashtu pati përsëritjet votimeve në komunat ku mashtrimet thuaj se ishin më të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që e kanë vëzhguar ecurinë e zgjedhjeve në Kosovë më 12 dhjetor të vitit të kaluar dhe më 9 janar kanë vlerësuar se këto zgjedhje nuk përkojnë me standardet ndërkombëtare. Në një konferencë për media, ata u bëjnë thirrje autoriteteve përgjese që të ndryshojnë dhe përmirësojnë gabimet ekzistuese për proceset e ardhshme zgjedhore në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Eurodeputetja Ulrike Lunacek nuk përjashtoi mundësin që procesi zgjedhor të ketë ndikim në hapat e ardhshëm që do të ndërmerre në Bruxelles, lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integrimin e Kosovës në BE.
Yes, there is the danger of having an effect not on the integration process on the whole.
Po, ekziston rreziku që të ketë një efekt, jo në procesin e integrimit në tërësi, por në hapat e ardhshëm që do të merren për imazhin e Kosovës për shkak të asaj që ka ndodhur së fundi. Nuk mendoj se dëmtohet tërë perspektiva evropiane, por u takon juve dhe liderëve tuaj ta bëni të qartë këtë, se do të ruhet kjo perspektivë dhe se do të ndodhin ndryshime të nevojshme, u shpreh Lunacek duke theksuar se menjëherë duhet të ndërmerret një, siç thuhet, përpjekje vendimtare për të ndjekur penalisht të gjithë kryesit e identifikuar të mashtrimeve, përfshirë këtu edhe rastet nga zgjedhjet lokale të vitit 2009. Lunacek theksoi rëndësinë për marrjen e iniciativave lidhur me përmirësimin e procesit të votimit në Kosovë.
Kosovo should take immediate steps to improve further electoral process.
Kosova duhet të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të përmirësuar procesin e ardhshëm zgjedhor, për të garantuar të drejtat demokratike të qytetarëve të Kosovës, si dhe për të forcuar perspektivën evropiane të Kosovës, u shpreh ajo. Procesin zgjedhor të 12 dhjetorit dhe rivotimin e së dielës në 11 vend votime e ka vëzhguar edhe përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Jutta Steinruck. Ajo foli për disa përregullësi që i ka parë, ndër të tjera në prekaz, siç është mungesa e sprejit dhe mungesa e energjisë elektrike.
We think it would be good to recount the December and the yesterday invalid.
Ne mendojmë se do të ishte rëndësishme që të rinumrohen votat e pavlefshme të 12 dhjetorit dhe ato të djeshmet, sepse nuk ishte vërtet e qartë se çka është e vlefshme e çka jo. Kam parë mënyra të ndryshme të veprimit atje, andaj do të ishte vërtet mirë të bëhet kjo, u shpreh ajo. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjatë rivotimit të së dielës në Skënderaj, pjesëmarrja e votuesve ka qenë 30% më pak se sa më 12 dhjetor. Në Drenas mbi 25% më pak, në Deçan diku 9% më pak se sa në raundin e parë zgjedhor. Votimet e shumëfishta, ato familjare, figurimi i emrave të personave të vdekur në listat e votuesve, mos funksionimi adekuat i materialit zgjedhor dhe parregullësitë të tjera kanë karakterizuar, sipas vëzhguesve vendore ndërkombëtar, zgjedhjet e si vjetme parlamentare në Kosovë. E pyetur se a do të mund të formohet një qeveri legjitime bazuar mbi këto zgjedhje, Lunacek u shpreh.
It will be up to show to the leaders to show the political will to change things. We don't know yet the results of yesterday.
Do të takoj liderëve që të tregojnë vullnetin politik për të ndryshuar gjërat. Ne nuk i dim ende rezultatet e djeshme. Ne nuk e dim ende se si do të ndikojnë zgjedhjet në Mitrovicë në numrin e ulësve në parlament, se kush do të ketë sa ulëse dhe sa do të jenë mundësitë për të formuar një qeveri. Unë nuk mund të them asgjë për këtë, por mendoj se pyetja e vërtetë është që të tregohet vullneti politik, të pranohen problemet që kanë ekzistuar dhe të tregohet vullneti politik për të ndryshuar ato, tha Lunacek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Partia Demokratike e Kosovës ka vlerësuar se zgjedhjet e 12 të dhjetorit dhe rivotimet e djeshme i kanë plotësuar standardet e demokratike. Por disa nga partitë tjera pjesëmarrëse kërkojnë që Kosova të përgatitet për zgjedhje të reja, pasi sipas tyre procesi aktual ishte i parregullt dhe i lënduar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Për Partinë Demokratike të Kosovës, i gjithë procesi përfshihet dhe rivotimet vlerësohet se ka përmbushur standardet demokratike, kurse shqetësimet e partive politike dhe disa analistëve rreth formimit të qeverisë së re për PDK nuk qëndrojnë. Memli Krasniqi nga Partia Demokratike thotë se formimi i qeverisë do të jetë brenga më e vogël për PDK sapo të përfundojë i gjithë procesi zgjedhor.
Do të bindeni të gjithë se do të ketë një kohë në qeveri për një kohë rekord. Problemi më i vogël që e ka Partia Demokratike e Kosovës është t'i bëjë numra në kuvendin e Kosovës për ta krijuar qeverinë e re.
Me gjithë optimizmin e PDK-s, ankesat e subjekteve politike kanë arritur në atë shkallë sa kontestohet legitimiteti gjithë procesit. Duke vlerësuar zgjedhjet të manipuluara dhe jo të rregullta, Lidhja Demokratike e Kosovës insiston që vendi të shkojë në zgjedhje të reja gjatë vjeshtës, duke krijuar paraprakisht një qeveri gjatë përfshirëse. Arben Gashin nga kryesia e LDK-s thotë se kjo qeveri gjatë përfshirëse do t'i arrinte konsenzuset e nevojshme politike në mënyrë që reforma të prekin gjithë procesin zgjedhor për t'i evidentuar dhe evituar parregullsit për të ardhmen.
Duhet të jetë një qeveri e cila duhet të përfshijë gjithë mjë që gjithë jenë pjesë e procesit për hartimin e ligjit të rritur zjedhe ose për dyshimin ligjit zjedhe dhe të krijojnë fushën barabarta të zjedhe të artës, që do duhet bashkën bjesht të ishin të gjithë të barabarta për para qytetarëve dhe në premjit barabarta të qytetarët vendosin për preferencat e tyre politike.
Votimet e 12 vjetorit si dhe rivotimet e djeshme për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës nënkuptojnë lëndim serioz të gjithë procesit. Borim Ramadani, sekretari përgjithshëm i AK-s, thot se legitimiteti i institucioneve është cenuar shumë nga parregullsitë e zgjedhjeve dhe beson se vendi duhet të shkojë në një proces të rizgjedhor sa më shpejt që të jetë mundur.
Ne duhet të ndërtojmë konsenzus për të filluar më njëherë punën se të ndërtojmë një sistem tjetër zgjedhor dhe në mundësinë e parë që do të kemi si Kosovë të futemi më njëherë në zgjedhje sepse këto zgjedhje vërtet nuk mund të japin institucione legjitime.
Ndërkohë Aleanca Kosova e Re përkatësisht koalicioni për Kosovën e Re pozicionin e vet në raport me institucionet e ardhshme e ndërlidh me përmbylljen e procesit të zgjedhor dhe publikimin e rezultateve zyrtare. Zëvendës kryetari i AKR-s Mimoza Kusari Lila thotë se koalicioni për Kosovën e Re ndonë se ka shprehur paknaësitë e veta për vonesa në këtë proces zgjedhor është në pritje të rezultateve zyrtare.
Pa një përmbyllje të këtij procesi dhe pa certifikim të rezultateve, koalicioni për Kosovën e Re nuk ka dhënë, domethënë, asnjë shenjë lidhur me krimin e institucioneve ose diskutime, nuk ka hap lidhur me mundësitë e krimit të institucioneve dhe hyrjes në koalicionin qeverisë.
Pozicionin e vet në raport me institucionet e ardhshme përkatësisht me qeverinë e ka qartësuar lëvizja vetëvendosje, e cila është përcaktuar për opozitë. Procesi zgjedhor nuk është përmbyllur ende pasi që priten edhe rivotimet në Mitrovicë. Analistët në anën tjetër kanë parashikuar vonesa të theksuara në formimin e qeverisë marr parasysh pozicionet e partive politike, të cilat qoftë kontestojnë gjithë procesin zgjedhor apo edhe hezitojnë të përfshihen në një koalicion të ardhshëm qeverisës, duke mos besuar në qëndrueshmërinë dhe mandatin 4-vjeçar të qeverisë së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vonesa e procesit të krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ndikon edhe në shtyrën e miratimit të buxhetit për këtë vit, thonë ekspertët. Ata konsiderojnë se nëse deri në fund të muajit mars nuk formohen institucionet, Kosova do të futet në krizë të thellë buxhetore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Hakishatrish, Ministeri i Ekonomisë dhe Financave, shpjegon se në fund të muajit mars mbyllen të gjitha mundësitë ligjore për të vazhduar me shpenzimet buxhetore pa buxhet të miratuar. Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, nëse vendi fillon vitin e ri pa buxhet të miratuar, atëherë ky ligj mundëson që në 2 muajt e parë të vitit shpenzimet të vazhdojnë me 1/12 e buxhetit paraprak. Ndërkaq për muajin e tretë, Shatri thotë se duhet kuvendi të marrë vendim për të vazhduar shpenzimet buxhetore, por në bazë të rrethanave të krijuara pas zgjedhjeve të 12 vjetorit dhe nevoja edhe për rivotimin në gjithë komunën e Mitrovicës, Shatri shpreh skeptik se deri në këtë periudhë Kosova mund të ketë institucione të reja.
Fund të shkurtit, nuk kemi buxhet të miratuar, atëherë kuvendi, por vetëm kuvendi ka një mundësi mbas një dispozite ligjore që ta vazhdoi edhe për një muaj, të thotë edhe për marsin. Por kjo për rrethonat tona është shumë në pikpyetje sepse na nuk jemi të sigurt që deri në fund kurtit do ta kemi një kuvend i cili do ta merr një vendim për me vazhduar edhe një muaj, një 12-ën. Dhe pas saj zgjidhje ligjore nuk ka.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Lumir Abdigjiku thotë se nëse vazhdohet me rivotime të tjera, do të dëmtohet seriozisht procesi shpërndarjes së mjeteve buxhetore. Për këtë, Abdigjiku vlerëson se nevojitet formimin një qeverie teknike në mënyrë që të merret vendim për miratimin e buxhetit të këtij viti.
Ne duhet domosdoshmërisht të ndërtojmë një qeveri teknike për të dhënë legitimitet të shpërndarjes së parash, meqense kjo qeveri nuk e ka një till apo e humb një till në 2 muaj të parë.
Por a ekziston ndonjë mundësi tjetër për të mos u futur vendin në krizë financiare? Hakishatri shpjegon më shumë.
Kjo vetëm duhet një vetëdijsem i strukturave politike dhe një vendim që ata të pajtohen ta gjejnë konsenzus dhe ta gjejnë një zgjidhje që mund të jetë ndoshta edhe jashtë kushtetuese, por nëse bëhet një konsenzus për të vazhduar kontinuitetin e punës institucioneve, ndoshta çaj do të jetë zgjidhja vetme, përndryshe në aspektin ligjor nuk shoh që ka ndonjë zgjidhje.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 2 muajt e parë të këtij viti realizon vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërsa pezullon pagesat për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe shefi i Uleksit Xavier Budebarnak diskutuan për gjendjen e Kosovës me theks për procesin e zgjedhjeve. Thaçi e ka vlerësuar procesin të qetë dhe në përputhje me standardet e zgjedhjeve të lira e demokratike, ndërsa Debarnak ka thënë se aspektet e sigurisë së zgjedhjeve janë trajtuar mirë. Komunikata thotë se ata janë pajtuar për thellimin e bashkëpunimit mes qeverisë dhe Uleksit për të forcuar sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe avancimin e gjithëmbashëm të proceseve zhvillimore në Kosovë. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović tha se Serbia do të bisedojë me të gjithë përfaqësuesit legjitim të Kosovës, përfshirë Hashim Thaçin, por dëshiron sa më parë të hetohen pohimet e Dik Martit për trafikim organesh. Ai ka thënë gazetës Večernje Novosti se raporti mund ta shtyjë formimin e qeverisë së Kosovës dhe të ndikojë në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Bogdanović ka shtuar se është domosdoshme të hetohen të gjitha pohimet nga raporti Martit, jo vetëm për bisedimet Prishtinë-Beograd, por edhe për raportet e ardhshme serbo-shqiptare. Presidenti Barack Obama e ka drejtuar ceremoninë nderimit me një minutë heshtje për kongresistin e plagosur Gabriel Giffords dhe 6 njerëzit që u vranë në tentim atentatin ndaj saj. Gifford ndodhet nën përkujdesje intensive në spitalin në Tucson të Arizonës pasi u qellua nga afërsia. Në mesin e viktimave janë një gjykatës federal nga Arizona, një vajzë 9 vjeçare dhe një bashkëpunëtor i Giffordsit. Prokurorët e kanë akuzuar 22 vjeçarin Jared Lagner për një varkë akuzash, përfshirë tentim vrasje në një antar të kongresit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka mbërritur në Kabul për të vlerësuar progresin drejt bartjes së përgjegjësive të sigurisë tek forcat afgane, si dhe për të biseduar me presidentin afgan Hamid Karzai. Zyrtarët që udhtojnë me të thanë se Biden do të takohet me kryekomandantin e forcave amerikane generalin David Petraeus, si dhe ambasadorin amerikan në Kabul Carl Eikenberry. Papa Benedikti 16 kërkoi që qeveritë të bëjnë më tepër për të siguruar që të krishterët ta praktikojnë besimin e tyre pa ndonjë diskriminim apo dhunë. Në një fjalim para ambasadorëve të akredituar në Vatikan, ai përmendi sulme ndaj të krishterëve në Egjipt, Irak dhe Nigeri dhe shtoi se qeveritë duhet të marrin masa efektive, ligjore dhe praktike. E përsërisë thirrjen e përzemërt të autoriteteve të Irakut dhe liderëve fetar musliman që bashkë qytetarët e tyre të krishterë të jetojnë në siguri dhe të kontribuojnë në shoqëri si të barabartë, tha Benedikti. Papa gjithashtu i bëri thirrje Pakistanit ta shfuqizojë ligjin mbi blasfemin, duke thënë se ai shërben si pretekst për dhunën kundër jo muslimanëve. Qeveria e Spanjës e hodhi poshtë armpushimin e përhershëm që e shpalli grupi separatist Bask ETA. Komunikata ETA-s nuk është e mjaftueshme, tha zëdhënës i kryeministrit Alfredo Perez Rubalcaba. Qeveria e ftoi grupin ETA të dobësuar nga arrestimet dhe bastisjet pas 50 vjet sulmesh të armatosura, që ta denoncoi dhunën dhe të heqë dorë nga armat. Udhëheqës i njohur i opozitës në Rusi është ankuar në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut lidhur me arrestimin e tij nga policia e Moskës. Ish zëvendës kryeministri rus Boris Nemtsov u dënua me 15 ditë burg për shkak të pjesëmarrjes në protestat në 31 dhjetor, të cilat nuk ishin lejuar nga autoritetet. Banka Botërore do t'jap 1 milion dollar për zonat e përmbytura në Shqipëri. Drejtoresha Ngozi Okonjë Iveala tha se nëse qeveria shqiptare kërkon, banka është e gatshme të jap financim shtesë për sigurinë e digave. Përfaqësues të Bankës Botërore zhvilluan takime dhe inspektuan zonën e Shkodrës, e cila në dhjetor 2010 njohu përmbytjen më të madhe në historinë e saj. Ish kandidati presidencial i Kroacisë Dejan Golubić ka themeluar një faqe sipas shembullit të WikiLeaksit që do të publikojë informata për politikanët e vendit. Sipas mediave kroate, Golubić posedon dokumenta të fshehta për aferën e ish kryeministrit Ivo Sanader. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi, ku është mbajtur një mbledhje e Parlamentit të Maqedonisë në 20 vjetorin e seancës së parë themeluese. Kryetari i Parlamentit Rajko Velanovski tha se gjatë kësaj periudhe, demokracia parlamentare ka shënuar trend pozitiv dhe se shteti i ka mbetur besnik kursit perëndimor. Por disa ish antarë shqiptar të përbërjes së parë të Kuvendit të Maqedonisë theksojnë se nuk ka ndryshime rrënjësore në pozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Gjatë dy dekadeve të pare të sistemit shumë partijak, demokracia parlamentare në Maqedoni ka shënuar një trend pozitiv, ndërsa shteti i ka mbetur besnik kursit perëndimor. Ka theksuar kështu kryetari i parlamentit, Trajko Veljanovski, në fjalimin para deputetëve me rastin e 20 vjetorit të seancës së parë konstituive të parlamentit. Veljanovski ka deklaruar se përcaktimi i konstant i Maqedonisë për këto dy dekada ka qenë dhe më të imbetet integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por kryetari Partisë për Prosperitet Demokratik, që në përbërjen e parë parlamentare numëronte 17 deputet shqiptar, Abdulrahman Aliti, vlerëson se diçka rrënjësore me interes për shqiptarët e Maqedonisë nuk mund të thohet se ka ndryshuar, me që politikbërësit kryesisht nuk e kanë mësuar leksionin e demokracisë konsensuale.
Maqedonia aktualisht, për fat keq, shumë pak është demokratike, as pak nuk është shtet i së drejtës, që në të ardhmen dhe një klasë tjetër politike të bëjmë më tepër dhe të shkojmë për para.
Ndërko, kryetari pari kuvendit të Maqedonisë, Stojan Andov, thekson se pikërisht parlamenti i parë ka ndikuar që të arrihet pavarësia e vendit, duke shpalu referendumin për shkëputje nga Jugoslavia me miratimin e kushtetutës së parë.
Nivo i dhe shtëveshme, prva godina, në 8 januari, poshënëf me edhe nova faza dhe historiët e në Republikë e Makedonië.
Më 8 janar të vitit 1991, përbërja e parë parlamentare përcaktoi rrugën mbi të cilën ka ecur Maqedonia, rrugë kjo që pavarësoi shtetin dhe instaloi parimet themelore të demokracisë, duke e orientuar Maqedoninë ka strukturat euroatlantike. Është shprehur kryetari i parë i parlamentit të Maqedonisë, Stojan Andov. Ndërkohë, Gjeladin Murati, nën kryetari i parlamentit të përbërjes së parë parlamentare, thekson se statusi i shqiptarëve të Maqedonisë është shumë larg synimeve që kanë paturat botë për fajsuesit e tyre politik.
Nuk ka në një përparim të dukshëm në afirmimin e vlerave të mirëfitat të demokrasis dhe dhe përparimit të shqeqëris në përgjithsi dhe të shqeqëris komunitetit shqiptar në veçantim. Pavarësisht se për shfar aspektet që diskutojmë, për arsim, për kultur, për shkencë, për politik, për jurisprudencë dhe për përfaqësimin e shqiptarve në institucione përkatëse.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për rastin e vrasjeve në Arizona të Shteteve të Bashkuara dhe plagosjen e demokratese Gabrielle Giffords, antare e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Në artikullin me titull Gjakderdhje dhe fyerje në Arizonë, gazeta postiera shkruan se personi që akuzohet për këtë sulm, Jerry Delofner, është në mas të madhe pjesë e klithmës së frikës, zemrimit dhe jo tolerancës, që ka prodhuar kërcënime të dhunshme kundër një numri të politikanëve dhe i ka infektuar rrjedhat politike me një imazh të dhunës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Ajo lexoi amendamentin e parë në foltorin e dhomës së përfaqësuesve për fshirje dhe të drejtën e njerëzve për t'u mbledhur në mënyrë paqësore dhe u nis për në Arizonë për t'i demonstruar këto fjalë në praktik, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Kur Gabrielle Giffords u përpoq të takohej me zgjedhësit e saj në Tucson, ai u përball me një situatë tërësisht të kundërt me idealet kushtetuese. Dhe për këtë gjë, gati sa nuk pagoi me jetën e saj, shkruan gazeta. Gerd Logner, njeriu që akuzohet për të shtënë ndaj zonjës Giffords për vrasjen në një gjykatë federale të 5 njerëzve të tjerë, duket të jetë një i sëmurë mendor. Postimet e tij paranoike në internet e vendosin atë për te kategorisë së zakonshme ideologjike. Megjithatë, ai më shumë është pjesë e një klithme të gjerë frike, zemrimi dhe jo tolerance, që ka prodhuar kërcënime të dhunshme kundër një numri politikanësh dhe ka infektuar rrjedhat politike me imazhe të dhunshme. Me qasje të lehtë ligjore nda një armë gjysma automatike, sikur ajo që u përdor në Arizonë, të lëkundurit nga mendja shëndosh mund të kthejnë kërcënimin në ankth, shkruan New York Times. Pranverën e shkuar, zyrtarët e sigurisë në Kongresin Amerikan thanë se kërcënimet kundër antarëve të Kongresit janë trefishuar dhe të gjitha pothuajse vijnë nga kundërshtarët e reformës shëndetësore. Një kukull me pamje të përfaqësuesit Frank Cartoville, demokrat nga Marylandi, ishte varur në shtyllat jashtë zyrës së tij. Zyra e zonjës Giffords ishte shkatruar pas votimit mbi ligjin e shëndetësisë mbase nga plumbat. Gazeta shkruan se gjykatësi i vrarë John Roll ka marrë qindra telefonata kërcënuese, madje edhe kërcënime me vdekje, sidomos kur lejoi procedimin e rastit kundër një të akuzuar i për sulm ndaj 16 meksikanëve, teksa përpiqeshin të kalojnë në tokën e tij. Është cek dhe gabim që ky akt i çmendur t'ju mvishet direkt antarëve republikanus atyre televizjes Tea Party, por është legjitime që republikanët dhe përkrasit e tyre të fortë të mbahen përgjegjës nëpër media për stuhinë e zemrimit që ka prodhuar shumica dërmuese e këtyre kërcënimeve, shkruan gazeta. Shumë të djathtë kanë përdorur argumentet e ndarjes duke korrur pushtet politik me demonizimin e emigrantëve. Ata duket se kanë bindur shumë amerikanë se qeverisja nuk është vetëm e gabuar, por edhe armik i popullit. Kjo stuhi ka prekur shumë Arizonën, të cilën shefi i policisë së këtij vendi, Clarence Dupnik, pas sulmit të së shtunës se përshkroi si vend të zemrimit, urrejtjes dhe fanatizmit. Ligjet për armë në këtë vend janë ndër më të butat. Ato lejojnë madje edhe një njerëz me probleme të blejë një pistolet dhe ta mbajë fshehur pa ndonjë lejnje speciale. Tani kur Arizona ka partnerin e parë të dhunës politike, ajo duhet u dhëjë popullin me zëra të tolerancës, duke kërkuar fundin e etjeve për gjakderdhje dhe duke vënë në kontroll instrumentet e saj, shkruan në fund New York Times.
Raportohet se avokatja e njohur iraniane për të drejtat e njeriut Nasrin Sotoudeh është dënuar me 11 vjet burgim dhe për 20 vjet i është ndaluar të punojë si avokate dhe të largohet nga Irani. Ky dënim është denoncuar si pjesë e sulmeve sistematike kundër avokatëve për të drejtat e njeriut dhe veprimtarëve në Iran. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Avokatja iraniane Nasrin Sotoudeh, sipas raporteve, është dënuar me 11 vjet burg në rastin që konsiderohet si pjesë e goditjes më të gjerë ndaj avokatëve për të drejtat e njeriut dhe aktivistëve në Iran. Bashkëshorti i avokatës Sotoudeh tha se asaj po ashtu i është ndaluar që 20 vjet të punojë si avokate dhe të largohet nga Irani. Nasrin Sotoudeh ishte bashkëpunëtore e fituese Nobel për paqe, Shirin Ebadi, dhe i ka përfaqësuar një numër të figurave opozitare dhe veprimtarë të arrestuar gjatë razirave pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në vitin 2009. Organizata Fushata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Iran, me selinë në New York, dënimin e avokatës Sotoudeh e ka cilësuar si dështim të madh të drejtësisë. Sipas kësaj organizate, ajo ishte shpallur fajtore për veprim kundër sigurisë kombëtare dhe se nuk e kishte bartur shamin gjatë mesazhit nëpërmjet videos. Ishte fituesi i çmimit Nobel për paqe iraniane Shirin Ebadi i tha Radios Evropa e Lirë se drejtësia iraniane gjithnjë më tepër po e humbë pavarësinë. Isha ekstremisht e zhgënjur kur dëgjova për vendimin jo korrekt për kolegen time të respektuar Nasrin Sotoudeh. Unë jam më tepër e zhgënjur me faktin se sistemi ynë i drejtësisë gjithnjë më tepër po e humb pavarësinë e tij, ditë për ditë, dhe po vepron sipas hetuesve të shërbimit të sigurimit. Derisa ishte në arrest të zonjës Sotoudeh, i ishte thënë se nëse nuk bashkunon me ta, nëse ajo nuk bën pranim të falsifikuar, ajo do të mbahet në burg për së paku 10 vite. Për fat të keq, ky kërcënim u realizua, tha Shirin Ebadi. Zonja Sotoudeh, 45 vjeçare dhe nën e dy fëmijëve, ishte burgosur më 4 shtator 2009 dhe raportohet se ishte mbajtur në një qeli në burgun Evin në Teheran. Raportohet se gjendja e saj shëndetësore ishte keqësuar për shkak të disa grevave të urisë. Bashkëshorti i saj, Reza Kandan, thot se ai nuk e kishte parë atë për një kohë të gjatë. Me përjashtim të seancave gjyqësore, nuk jam takuar me të personalisht. Dy muaj pas arrestit, fëmijët tanë u takuan njëherë personalisht me të dhe para 12 ditësh, ata e patën edhe një takim me të që zgjati vetëm 5 minuta, tha Reza Kandan. Duke folur për gjendjen e fëmijëve, ai theksoi: Fëmijët të tan janë shumë të shqetësuar dhe në fakt, jo vetëm fëmijët, por edhe bashkëshortja ime ishte e shqetësuar, pasi nuk po mund të takohet me fëmijët tan. Ajo nuk është në gjendje të mirë. Ajo është në ankth për shkak se është larg familjes, e veçanërisht larg fëmijëve. Djali ynë është 3 vjeçar, ndërsa vajza jonë është 11 vjeçare, tha Reza Kandan. A i kishte deklaruar se akuzat kundër gruas e tij kishin të bënin kryesisht lidhur me intervistat me mediat e jashtme për klientët e saj të burgosur në Iran pas zgjedhjeve presidenciale në vitin 2009. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar rezultatet e preliminare të zgjedhjeve, por pa Mitrovicën. PDK-ja prin para LDK-s. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian kanë vlerësuar se zgjedhjet në 12 vjetor dhe në 9 janar në Kosovë nuk përkojnë me standardet të ndërkombëtare. Papa Benedikti 16 ka kërkuar që qeveritë të bëjnë më tepër që të krishterët ta praktikojnë besimin e tyre pa diskriminim ose dhunë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju uroj çaste të mira.